Rīgas radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņām studijā Valda Laizāne. Stipras un vienots NATO šobrēt ir svarīgoks nekai jebkādu, un mūsu spējas pret gaisa un īpaši pret dronu aizsardzības jomā stiprinojās, taču ir jodarā vairok un lāmumi ir jopījamot rok. Uzsvēra saimas priekšsādātoja Daiga Mieriņa 29. juģī uzrudojot savus kolēģus NATO parlamentārijā samitā Turcijā Stambulā. Saimas priekšsādātoja atgodinoja, ka atbalstot Ukrainu žudiņu, attolinojam potenciālo agresoru no provokācijām reidīn. Pieeja mīrs caur spāku ir efektīvokīs veids, ka šo šausmanošo karu izbēgt ar taisnīgu un ilgstošu mīru, sacāja Mieriņa. Lai porunotu cīšoku sadarbību ekonomikā un drošības jautājumos, saimas priekšsādātoja Stambulā tikos ar Turcijas Nacionālos asamblējas priekšsādātoju Numanu Kurtulmušu. Pusis akcentēja, ka Latvijai un Turcijai ir loba sadarbība starp obu valstu parlamentim, un tāpat saimas priekšsādātoja arī pazatēcās Turcijai par ieguldījumu NATO austrumu flanga drošības stiprinošanā, un arī, ka Latvijā novērtēja Turcijas kompetenci dronu jūmā. Vizītes laikā saimas priekšsādātojai plānots arī aizsardzības un tehnoloģiju uzņēmuma apmeklējums, un šis uzņēmums strādāja viens no pasaulī modernākajiem tehnoloģijām bez sistēmām bezpilota gaisa kuģu jūmā. Rēt 1. Juļī pulkstens 12. Lūdzā pirms Rāzeknes šosejas un autoceļa Korsava Lūdza ezernīki apļveida krustojuma svinīgi atklos porbovātu autoceļa A12 pūsmu. Eistinājot projektu uzlabots gan ceļa tehniskīs stovūklis, gan satiksmes daļēbnīku drošēba, Tostarp porbovāts autoceļu A12 un P49 apļveida satiksmes mazglas. Pasaukumā pīza daļāsīs arī satiksmes ministrs Rihards Kozlovskis. Daļā objekta ceļā veikta sagas pilno porbuvja. Tostarp atsevišķos vītos vojas nespējas grunts nomainētas ar derēgu materiālu. Savukārt no Kroslovas īles slēdz autoceļu A12 un P49 krustojumam atjaunot sagums visā pusmā iklojot trejas kortas asfalta betona. Tāpat sakortota arī ūdens novadenu ceļa porbūvātas caurte, kas izbūvāti un iztērēti grovi, atsevišķos vītos īrēkota drenāžas sistēma. Jau nokuši nedēļ 10. un 11. juļī Cēsīs notiks 12. sarunu festivāls Lampa. Divu dienu garumā festivāla apmeklātojus gaidās 100 sarunu diskusēju un citu notikumu, bet vakaros divi pasaukumi, kas kļuvuši par nāķemamu festivāla tradīciju – pīkdīnis politiķu disko un sasdiņas festivāla kulminācija – politiķu cepīņs. Cepiņa namainīgi vadās komikis Jānis Skutelis, bet politiķus cepinos dramaturgi Anitē Konste, komikis Rudolfs Kurgēns un aktieris Jānis Kronis, un šogada debitants aktieris un režisors Matīs Budovskis. Savukārt drūsmi stotīs pretī komiku jūkim, šogad raduši reklāmas speciālists sociālo tēklu huligāns un Reigas dūmes deputāts Ēriks Stendzinieks, bejušo saimas deputāte un arī bejušo kultūras ministra, bejušo Eiropas parlamenta deputāte Dāca Melbārde, saimas sekretārs un pīnsaimnīgs Jānis Grasbergs un saimas deputāts un Eistins Masalacis patriots Harijs Rokpelnis.
Laika ziņas.
Rītu mūs gaidams lielokoties skaidrs laiks, bet austrumos mokuņu daudzums būs mainīgs un reita stuņģos tīspiems arī nalels eislaicīgs ļeids. Sazaglobosīs lāns viejs un daļā valsts teritorijas vēl ir gaidams arī korstums. Jūlelokajā daļā Latvijas gaisa sīsiļas līdz plus 24, plus 29 grādiem. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā valdā.
Ziņas finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Paraidījuma satura atbiļ projekta īstenotojas SIA MG Latgales balss.